Timoteu mirashende adek. Ma eni lembe manda. Tek ngatu moko beyenu tish pajaliew. Nwange beyenu tish maber. Kakumeno jaliew uko bed madote mbe ikome be. Shwardaku ashiel. Ngatu madiro wia vagin sheke. Mapiro yenger. Ngatu maketu tish shungo chu. Ngatu magwoko welo ber. Ngatu mungeo rieko miponji. Ngatu maja kwa kwango wipigu lok. Magoyo jodengo. Ento ngatu mamol. Maja pie mungo. Ngatu maja marsente haingo. Ngatu mabimu wiju ode chu. Manyitinde de giwore umbe lele. Ento tek ngatu mungeyo bimo wiju ode girengo. Ebi ngeiguwa kukanisa pamongo nenedi. Ngatu mafudu iyo kawono rengo. Kumar moko ebi tingre ebi podelemba poka pajok. Manke eko ebe ngatu majuma woko de. Gibegi wachi apire berbe. Karakud epod iya gobe. Kuru wishpa wona bali bende. Jokon bende kumeno. Giko gibedbe umbe lele. Madogi ario dengo. Mamadu bigulok haingo. Ma avakuloka marash timogi haingo. Megwoko giramunga miyo yish. Kupiro shwin meleng. Mako joni bende jolar juponji. Te gibedo umbe adote. Uwe gibed jukony. Mon bende kumecha. Giko gibed be umbe lele. Magi balo abalingo. Magi diro wia vagin sheke. Magi manda kumgin sheke. Dong jukony giber chog mon ashiel ashiel. Magi bimo winyitingi kuudi gibende ber. Kom jomagi timo tish, mi jukony adre ginwango kachungo migi gigi magi chugo ko ber. Kutego chwin medit iyo yish mani I Kristu Yesu. Leme ma eni agoro iri. Mageno koya abibino ibengi fodi nyanok. Eto tek agalo hai. Karenge imaram makujutim iot pamongo. Ma en ekanisa pamongo makuo. Begi kutien ot milemanta. Ebedo mipie mungo. Ni agira munga. Mibedo ma ayi mungo nikome edit. Ngatu munyu tire kukum. Tipon wangu lembe pare ber. Malaika de gineno. Juyer pire de kintek. Juyede ingom. Jujole de malu iduong.